Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមីនាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
យន្តហោះមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនាំឲ្យមនុស្ស62នាក់ស្លាប់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងត្រូវរបួស36នាក់ជនជាប់សង្ស័យខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រឈមមុខនឹងការសាកសួរចម្លើយនិងបាត់ជាបាន
ក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយសារការចូលមកដល់នៃក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមដែលមានឈ្មោះថា Binh Phuoc Project Rubber One Limited និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយដែលថាការដោះស្រាយបញ្ហាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាធំនោះទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណយន្តហោះមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងឌីបៃបានធ្លាក់នៅពេលខិតខំព្យាយាមចុះចតនៅក្នុងទីក្រុង Rostov-on-Don នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំងអស់62នាក់ជិះក្នុងយន្តហោះនោះស្លាប់ក្រសួងភិបមានអសន្ននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះនោះធុន Boeing លេខ737របស់ក្រុមហ៊ុន Fly Dubai ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឌីបៃបានធ្លាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយជនច្រាមបំផុតនៅក្នុងយន្តហោះនោះជាជនជាតិរុស្ស៊ីគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការយល់ឃើញរបស់ពួកគេថាគ្រោះថ្នាក់នេះអាចបណ្តាលមកពីការភ័ន្តច្រឡំរបស់មនុស្សធាតុអាកាសមិនល្អឬបញ្ហាខាងបច្ចេកទេសគណៈកម្មាធិការនេះនិយាយថាគេបានរកឃើញប្រអប់ថតសម្លេងការហោះហើរទាំងពីររបស់យន្តហោះនេះដែលគ្មានការខូចខាតអលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14នៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសតុរគីបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Istanbul បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់36នាក់ទៀតត្រូវរបួសដោយមានជន7នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកមេម៉ែតមូស៊ីណូគ្លូបាននិយាយដែលថាមនុស្ស12នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនដែលបានត្រូវរបួសជាពួកជនបរទេសការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងនៅតាមផ្លូវអ៊ីស្ទីក្លាលដែលជាមហាវិថីមួយនៅសងខាងមានហាងលក់ទំនិញច្រើននៅផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលដែលជាធម្មតាមានអ្នកថ្មើរជើងពេញក្នុងទីនោះនៅដំណាក់សប្ដាហ៍ពួកប៉ូលីសបានប្រញាប់ប្រញាល់ហាមប្រាមមិនឲ្យមនុស្សចេញឬចូលក្នុងទីនោះទេនៅពេលដែលឡានពេទ្យនិងពួកអ្នកពិនិត្យខាងនីតិបច្ចេកវិទ្យាបានទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុជាមិនទាន់ដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ហ្សាវ៉ាត់ហ្សារីហ្វដែលបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះហើយលោកបានសម្ដែងមរណទុក្ខដល់រដ្ឋាភិបាលនិងដល់ជាតិទុរគីផងដែរលោកយ៉ាងម៉ាក់អេរ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសបារាំងបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារនេះថាជាសកម្មភាពមួយដ៏សាហាវយង់ឃ្នងនិងកំសាកលោកបាននិយាយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសឈរប្រកបដោយសាមគ្គីភាពជាមួយប្រទេសតុរគីប្រទេសតុរគីស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្រោយមានការផ្ទុះគ្រាប់បែក4នៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាកាលពីឆ្នាំទៅមិញការវាយប្រហារថ្មីបំផុតកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាដែលបានត្រូវអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដោយពួកឧទាមទៀតបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស37នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នក បំផ្ទុះគ្រាប់បែក2អ្នកផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជន់ចប់សង្ស័យខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំទៅមិញបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលហើយនឹងប្រជុំមុខនឹងការសាកសួរចម្លើយជាផ្លូវការនឹងបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ប្រទេសបារាំងខ្លាំងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលមេធាវីស្វែនម៉ារីដែលតំណាងឈ្មោះសាឡាអាប់ដេស្លាមបាននិយាយថាកូនក្តីលោកបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនខ្លួនគាត់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនៅក្រោយការប្រជុំមួយគ្រីមានអាសន្ននៃក្រុមប្រឹក្សាការពារប្រទេសនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបេណាកាសេណឺវបានហៅការចាប់ខ្លួនឈ្មោះសាឡាអាប់ដេស្លាមនៅក្នុងសង្កាត់ម៉ាឡែនបេកនៃទីក្រុងប្រ៊ុកសែលកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជាការវាយប្រហារដ៏ដំណំមួយលើអង្គការភេរវជន Daesh ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Fountain Hills រដ្ឋ Arizona នៅជិតព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ីកលោកត្រាំបានថ្លែងសន្ទរកថានៅពេលលោកថិតនៅជិត Sheriff Joe Arpaio ដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ Arizona និងលោកសេ Janice Beaver អតីតអភិបាលរដ្ឋខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Arizona ដែលបានគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមដោយចំហរដ្ឋ Arizona ដែលប្រជារាស្ត្រជាង 30% ជាក្រុមជនអំបូរឡាទីណូជារដ្ឋធំមួយដែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋបែបអ្នកឈ្នះយកទាំងអស់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះកាលពីពេលមុននេះក្រុមបាតកោបានរាំងខ្ទប់ផ្លូវ Highway ទៅកាន់តំបន់ជីក្រុងនេះនៃទីក្រុង Phoenix ពួកបាតកោប្រមាណ50នាក់បានចតឡានរបស់ពួកគេនៅកណ្ដាលផ្លូវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានបដាសរសេរថាតតចោលត្រឹមនិងស្រែកបន្ទោថាត្រឹមជាកំហឹងដើម្បីរារាំងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមកុំឲ្យទៅដល់កន្លែងប្រជុំរ៉ាលីនៅ Fountain Hills
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការចូលមកដល់របស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Ben Phuoc Crochet Rubber One Limited នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅក្នុងស្រុកកៅសេម៉ានៃខេត្តថ្នាក់នៅភូមិភាគឥសានមួយនេះកំពុងជាប់គាំងក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពលំបាកលំបិនផងដែរលោកខូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកស្រីម៉ែនសុគន្ធាមានទឹកមុខស្រងូតស្រងាត់នៅពេលក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3ធ្វើការបង្ហាញពីរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌នៃប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលបង្កដោយការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនបិញ្វក់ក្រចេះ Rubber One Company Limited នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកស្រីជាតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនៅភូមិចកចានៃឃុំស្រែឈូកស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីសហគមន៍អ្នកស្រីកំពុងមានវិវាទលើដីទំនាស់ទំហំ1500ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនេះបន្ទាប់ពីស្ដាប់ការបង្ហាញរបាយការណ៍ដែលបានធ្វើឡើងនៅឯការិយាល័យកណ្ដាលនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះមកអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ពីផលប៉ះពាល់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិចកចាយ៉ាងដូចនេះថា
បបាវេទនីដូចថាគេកាប់ដើមជ័រពួកខ្ញុំអស់នឹងឥឡូវគ្មានមុខរបរអីរកស៊ីទេកាប់ដើមជ័រហើយឈូសដីទៀតឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំលំបាកមែនទែនរកស្អីទោះបីអំបិលប្រហុកបិជែងក៏ពិបាកដែរឥឡូវដូចថាឃើញគ្មានមុខរបរអីរកស៊ីនឹងឃើញចុងចុងឈើគេនឹងកាប់ចោលដែលសេះសល់ពីក្រុមហ៊ុននឹងរើសកាប់កណាត់នឹងយកទៅលក់នឹងគេចាប់ទៀត
ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន180គ្រួសារបានចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ដីធ្លីទំហំ1500ហិកតាជាមួយក្រុមហ៊ុនបិញ្វក់ក្រចេះ Rubber One Company Limited តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2012នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតផលប៉ះពាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនបិញ្វក់ក្រចេះ Rubber One Company Limited ក្នុងអំឡុងពេលនោះក្រុមហ៊ុនបានយកគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងទៅធ្វើផ្លូវនិងសង់ស្ពានដើម្បីកាប់ឈើនាំចេញដោយមានកម្មករប្រមាណ20ទៅ30នាក់ក្រុមហ៊ុនបានបន្តឈូសឆាយដីចម្ការវល់ជុំនិងកាប់ដើមជ័រទឹកគឺដើមច្បោះរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមូលគ្នាទៅតវ៉ានៅនឹងកន្លែងដីទំនាស់ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុននិងដាក់បណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយជូនពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋជនជាដើមភាគតិចមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយឡើយបើទោះបីជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់កាត់ដីទំហំ375ហិកតាចេញពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកអែមសុភ័ក្រមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សហគមន៍ហៅកាត់ថា CLEC ដែលចូលរួមការអង្កេតនៅក្នុងចំនួននេះថ្លែងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពុំមានចេតនានៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនេះទេពីព្រោះសំបីតែទំហំដី375ហិកតាដែលបានកាត់ចេញមកនោះក៏អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនបង្ហាញឲ្យច្បាស់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងផលប៉ះពាល់នោះបានដែរ
យើងឃើញថាការដោះស្រាយទំនាស់របស់អាជ្ញាធរនោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពតរតែសោះតាំងពីដីរបស់ពួកគាត់មានរហូតដល់2500ហិកតារហូតដល់ឥឡូវនៅសល់375ហិកតានៅសល់តែទួលលេខទេសាច់ដីអត់មានទេ
របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតផលប៉ះពាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនបិញ្វក់ក្រចេះ Rubber One Company Limited បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបិញ្វក់ក្រចេះ Rubber One Company Limited បានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំ5100ហិកតាតែក្រុមហ៊ុនពុំទាន់បានដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីដីរដ្ឋនិងមិនទាន់ចុះបញ្ជីសិទ្ធិសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅឡើយទេរហូតមកដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2015នៅពេលទំនាស់មិនទាន់បានដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចក្រុមហ៊ុននេះបានអនុវត្តគម្រោងរបស់ខ្លួនដាំកៅស៊ូសម្រាប់បានស្ទើរតែ 100% នៃផ្ទៃដី 5,100 ហិកតានេះក្រុមហ៊ុនគឺដើមឡើយទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំ 10,000 ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2012តែត្រូវរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយបន្តបន្ទាប់មកនៅត្រឹមទំហំ 5,100 ហិកតាដីទំនាស់ទំហំ 1,500 ហិកតាដែលប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងកំពុងមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុននេះគឺស្ថិតក្នុងដីទំហំ 5,100 ហិកតានេះទំនាស់នោះក៏បានឈានដល់ការឃាត់ខ្លួននៃអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3នាក់ផងដែរតាមអំណាចរបស់តុលាការតែពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ VOA មិនទាន់អាចទទួលលោកអៀងសុផល្លែតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានទេតាំងពីថ្ងៃសុក្ររហូតមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនបិញ្វក់ក្រចេះ Rubber One Company Limited នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន VOA ក៏ពុំទាន់អាចទំនាក់ទំនងលោកស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនបានដែរចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងភូមិចកចានៃខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីចំនួន12ករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាក្រមសង្គមស៊ីវិលមានគម្រោងនឹងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរកដំណោះស្រាយដល់ចំនួនដីធ្លីខាងលើនេះ
អញ្ចឹងយើងមានគម្រោងបាទសរសេរសម្បត្តិឲ្យនឹងភ្ជាប់ឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងជូនដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីសុំជួបបាទដាច់ដឡែកក្នុងការពិភាក្សាហើយក៏ជូនទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យសម្ដេចក៏ដឹងអាចចាប់ទទួលក្រុមការងារក្នុងការចុះស៊ើបអង្កេតបន្ថែមហើយជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងការដោះស្រាយទៅលើករណីមួយមួយ
យ៉ាងណាក៏ដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងកាលពីចុងខែកុម្ភៈថាចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ចប់ទៅស្ទើរតែទាំងអស់ដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកយកមកវិញផ្ទៃដី71,000,000ហិកតាពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំសរុបជាង2,000,000ហិកតាដែលបានជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអ្នកស្រីម៉ែនសុគន្ធានិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងភូមិចកចាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីដីទំហំ1,500ហិកតាជាដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបានបានកម្មសិទ្ធិអ្នកស្រីបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងភូមិចកចានៅពេលនេះ ពុំមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការប្រកបរបរទទួលទាននោះទេពីព្រោះដើមជ័រនៅក្នុងភូមិត្រូវក្រុមហ៊ុនកាប់ចោលអស់ទៅហើយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតផលប៉ះពាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនបិញ្វក់ក្រចេះ Rubber One Company Limited បានបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ដើមជ័រទឹកឬច្បាស់នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចបាត់បង់ចំណូលក្នុងមួយគ្រួសារប្រមាណ300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកមានទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននិងជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តនយោបាយយល់ឃើញថាការនេះគឺជាការបញ្ជ្រាបចូលបណ្ដាញសង្គមដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគក៏យល់ឃើញថាការដោះស្រាយបញ្ហាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះក៏មិនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាធំៗនោះទេលោកអ៊ុនឈិនប៉នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅពីដើរតួនាទីជាវេទិកាចែកចាយព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ត្រូវបានអ្នកនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់ដើម្បីឃោសនានយោបាយនិងជំរុញល្បឿននៃការដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលជាចន្លោះប្រហោងរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការតាំងចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរួមមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebookជាដើមដើម្បីជំរុញកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋបាលលោកលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមន្ត្រីក្រមបង្គាប់បង្កើត Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននិងព្យាយាមដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្នើមកតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកជំទាស់និងអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តនយោបាយក្នុងស្រុកបានយល់ឃើញអំពីការព្យាយាមតាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាជាងការដោះស្រាយបញ្ហាតាមប្រព័ន្ធថ្មីនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដោយបានទទួលស្គាល់អំពីការវិវត្តរបស់ Facebook ដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកវិវត្តក្លាយជារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកឬគេហៅថា e-government នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បានសរសេរផងដែរថាបើទោះជាលោកមានការងារមមាញឹកក៏ដោយក៏លោកនៅតែព្យាយាមអានសារសំណូមពរនិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាជនដែលបានតាក់ទងមកលោកតាមរយៈ Facebook លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាច្បាស់ណាស់គឺ Facebook បានកំពុងតែនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែនៅជិតបងប្អូននិងមានឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនបងប្អូនបានឆាប់រហ័សទៀតផងនេះប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលបានធ្វើប្រតិកម្មជារឿយៗឆ្លើយតបនឹងបណ្ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook រាប់ពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងបុគ្គលតូចតាចសង្គមដល់បញ្ហាជាធំធំជាស្ដែងការពីខែមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រតិកម្មនឹងការគ្រប់គ្រងធូររលុងរបស់មន្ត្រីក្រសួងសាធារណការទៅលើទំនួនផ្ទុករបស់រថយន្តដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវក្រោយពីរូបភាពនៃរថយន្តទុកលើចំណុះខ្នាតយក្សមួយគ្រឿងដែលឡើងស្ពានអ្នកលឿងឆ្លងទន្លេមេគង្គមិនរួចក៏រអិលថយក្រោយកោសខូចខាតទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយកម្រាលកៅស៊ូផ្នែកខាងលើនៃស្ពានត្រូវបានចែកចាយបន្តគ្នាពេញលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្រោយពីបានជ្រាបនៅហេតុការណ៍ខាងលើហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងការគំរាមរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរដាក់មន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយក៏បានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ចុងពូចគេគឺអសោក F ឲ្យក្រសួងសាធារណការដែលគ្រានោះមានលោកត្រាំទឹកជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការថ្មីនេះថា
បើក្រោយគេមែនក៏មិនតែលឿនជាងគេទៅហើយបញ្ហាដែលបង្កើតនេះគឺស្របតាមសភាពការវិវត្តនៃការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាហើយដែលជាសំណូមពរត្រូវការរបស់យុវជនយើង
មន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចដដាលក៏បាននិយាយផងដែរថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកំពុងតែនឹងបានជួយជ្រោមជ្រែងការងារកំណែទម្រង់ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅស្រាប់របស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនពីថ្នាក់កំពូលដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
វាជាការពិតហើយគឺថាការកំណែទម្រង់គឺទិសដៅសម្រាប់ឲ្យបាននៅជោគជ័យនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ទុកកោនដំណាក់កាលទី3នេះឯងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីចំណុចនេះទេហើយការខិតខំរបស់យើងមិនមែនខិតខំដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍ទេការខិតខំរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺខិតខំដើម្បីសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងការបន្តបេសកកម្មដឹកនាំប្រទេសជាតិតទៅមុខទៀតបាទ
វត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចកាន់តែសកម្មលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានឡើងក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលគណបកសង្គ្រោះជាតិជាគូប្រជែងឡើងសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងគំហុកជាមួយនឹងការយក Facebook ជាមធ្យោបាយបំពេញម៉ាស៊ីនឃោសនានយោបាយរបស់ពួកគេយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅគ្រានោះអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជានិងអ្នកនយោបាយយល់ថាការនេះមិនមែនជាការកែតម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេអាចមើលឃើញអំពីការបញ្ជ្រាបខ្លួនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដ៏មានឥទ្ធិពលក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការឆ្អែតឆ្អន់នឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនោះលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការដើម្បីការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ក៏បានបកស្រាយដែរថាការដែលគណៈប្រជាជនកម្ពុជាចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានជំរុញកំណែទម្រង់នៃការឃោសនាដោយសារតែសន្ទុះកំណើនកើនឡើងរបស់ក្រុមប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2013នោះឯង
នេះគឺការតែឆ្លើយតបទេមិនមែនជាកំណែទម្រង់អីទេគឺគ្រាន់តែជាការឆ្លើយតបរបស់លោកយុរ៉ាំត្រីទៅនឹងការវិវត្តស្ថានភាពបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនេះដោយសារប្រជាប្រដ្ឋគេប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook នឹងច្រើនហើយគេដឹងព័ត៌មានច្រើនលោកយុរ៉ាំត្រីក៏ចង់ឲ្យមានសិទ្ធិពលដែរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងព្រោះដោយសារតែលោកយុរ៉ាំត្រីឯងក្របវិជ្ជាគាត់ត្រួតត្រាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅជាទូទៅវិទ្យុអីច្រើនប៉ុន្តែមានការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហ្នឹងវាមកដល់ Facebook អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ចង់មានឥទ្ធិពលក្នុងនឹងដែរ
លោកកុលបញ្ញាដែលដឹកនាំអង្គការធ្វើការអង្កេតឃ្លាំមើលដំណើរការការងាររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងអង្គនីតិប្រតិបត្តិផងដែរនោះក៏បាននិយាយដែរថាកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដទាមទារឲ្យមានការដាក់ចំណាយធនធានការរៀបចំកម្លាំងមនុស្សចូលធ្វើការតាមជំនាញជាប្រព័ន្ធជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌពេលវេលាច្បាស់លាស់ស្របគ្នានេះដែរតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលមកពីបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៀងបានមើលឃើញថាការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើកចំហទទួលទុកស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់បែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនៃរាជការដែលកំពុងតែពើបប្រទះ
បើកណាឬប្រៅបញ្ហាទាំងអស់វាឡើងមកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបើនិយាយថារដ្ឋបាលសាធារណរដ្ឋបរតនឹងអសកម្មអានេះទៅជាបញ្ហាដែលរាជបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវផ្ទិតឡើងវិញ
អ្នកនយោបាយមកពីបកជំទាស់ដែលនិយមនិយាយអត់សំចៃមាត់រូបនេះបានបន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលពិតច្រើនទីអ្នកដែលប្រល់ឲ្យហើយឃើញគឺថាមានការដោះស្រាយបានកាន់បានដែរនិយាយដូចហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែបោះជ្រើសធំធំហ្នឹងគឺនៅមិនទាន់ចេញប៉ុន្តែរឿងលមមឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលោកបានចាត់វិធានការជាទៀតត្រង់តាមបណ្ដាញសង្គមនេះគឺបើរាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានឆន្ទៈពិតប្រាកដគឺថាគឺជាថាវាទីជំនួយច្រើនក្នុងការជំរុញឲ្យមានអបាកិច្ចល្អឲ្យមានតម្លាភាពហើយឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងក្រមនឹងគេថាវិសេសជាប្រកបដោយសុខត្រូវបាទ
បើតាមតួលេខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងដល់ជាង6លាននាក់គិតត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2015ហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទៀតសោតជាច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលគ្រប់អាយុត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងស្ថិតក្នុងចំណោមទំព័រ Facebook ដែលមានអ្នកគាំទ្រនាំមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះលោកមានអ្នកគាំទ្រឬចុច Like ចំនួន3លាន2សែននាក់ច្រើនជាងអ្នកគាំទ្ររបស់ប្រធានបកសង្គ្រោះជាតិសំរងស៊ីដែលមានត្រឹមតែ2លាន2សែននាក់ប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក្តីការពីសប្តាហ៍កន្លងទៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាអង់គ្លេសដែលបានស្រង់ទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុន Social Baker បានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមអ្នកតាមដានទាំង3លាន2សែននាក់របស់លោកហ៊ុនសែនមានតែប្រមាណពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook ពីប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មានដដែលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាអ្នកគាំទ្រឬ Like ទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺភាគច្រើនលើសលប់មកពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយមានតែ 20% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនអ្នកគាំទ្រថ្មីស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការនេះធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងប្រើប្រាស់ថាវិការដើម្បីពន្លឿនការ Like ឬគាំទ្រនេះតែការសង្ស័យនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចរានចោលកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅហើយនៅក្នុងការសរសេរកំណត់ផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះទៀតសោតលោកក៏បានបដិសេធម្ដងទៀតផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
បាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លើទីក្រុងរ៉ាកាអ្នកប៉ាច់ខាងជើងនៃប្រទេសសេរីបានបដាលអមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់39អ្នកស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងលើក្រុងនេះដែលជារដ្ឋធានីនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាមនុស្ស39អ្នកបានស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលកុមារ5អ្នកនិងស្ត្រី7អ្នកផងដែរនៅពេលដែលការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះបានត្រូវចំផ្នែកមួយចំនួននៃក្រុងនោះដែលបានត្រូវកាន់កាប់ដោយពួកជ្រុលនិយមនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកគេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់បន្តអំពីយន្តហោះនៃប្រទេសណាដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនោះទេក៏ប៉ុន្តែភាពច្របូកច្របល់បែបនេះមានជាធម្មតាជាបន្តនៅក្រោយការឆ្មក់វាយប្រហារពួកសកម្មជនប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានឈ្មោះថាអង្គការក្រុងរ៉ាកាកំពុងបានទៅសម្លាប់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់បាននិយាយថាកងយន្តហោះច្បាំងរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារនោះដោយបានថ្លែងបន្ថែមថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិល43នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យរបួស50នាក់ថែមទៀតក្រុមប្រឆាំងទី3ដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីមានឈ្មោះថាពួកគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាការឆ្មក់វាយប្រហារតាមអាកាសបានត្រូវធ្វើដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីហើយបាននិយាយបន្ថែមថាមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានត្រូវសម្លាប់ឬត្រូវរបួសក្រុមទាំង3នេះបាននិយាយថាការឆ្មក់វាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនេះបានត្រូវចំផ្នែកចិត្តមន្ទីរពេទ្យជាតិ1អតីតមូលដ្ឋាន1នៃកងទ័ពជើងគោកនិងសង្កាត់ចិត្តខាងឯទៀតផងដែរអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14នៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាវាដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តដែលភាសាអង់គ្លេសថា Cruise Ship បានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកគីបា18នាក់ក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលនៅក្នុងនោះពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសទាំងនេះបាននិយាយថាអ្នកដំណើរ9នាក់ទៀតបានស្លាប់នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រុមឆ្នាំឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះបានត្រូវស្រង់ពីទឹកសមុទ្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅខាងលិចកោះ Mako ដោយនាវាឈ្មោះ Brilliance of the Sea របស់ក្រុមហ៊ុននាវាចរ Royal Caribbean ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Cozumel នៃប្រទេស Mexico ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរំពឹងទុកផ្លែគ្នាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសគីបាសមាជិកសភាខ្លះយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្តល់ឱកាសទាំងពីរនៅឱកាសមួយដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងគ្នាដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យមានចិត្តថ្មីកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាអាមេរិកខ្លះទៀតនិយាយថាទស្សនកិច្ចនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក៏សម្គាល់ការធ្វើសម្បទានមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សមានខ្ចោះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងឡាហាវ៉ាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.